šodien pateikt, ka 20 gadus atpakaļ no šobrīdējā redzes punktu mēs saskatām, ka jā, tajā laikā tas nebija pilnvērtīgi likumdošanā, tajā laikā tur nav pilnīgi pareizi mūsuprāt šodien ievērotas bērnu tiesības un intereses, bet pārmest bāriņtiesai vai sociālajai jomai par to, ka kaut kas netika darīts tos 11 gadus atpakaļ esošajā sistēmā, mēs nevienu no otru iestādi neatradām. Vienīgais, kas mūsu izvērtējumā jāatzīst, ko mēs neesam darījuši, ja bērnam pēc adopcijas 2 gadi ir jānotiek bāriņtiesa uzraudzībai, tas nozīmē, ka reize gadā vismaz jāaiziet pie šiem adoptētājiem, pavērtēt, kā tur viņiem klājās. Tad to mēs esam veikuši nevis gada laikā, bet pusotra gada laikā.